Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama gue Ayu dan adik gue Ita di podcast Cihuy. Ya, jadi setelah episode pertama yang membahas tentang passion, hari ini 29 Juni, gue sama Ita secara random pingin ngomongin soal zonasi sekolah. Kenapa ya kita mau bahas zonasi sekolah tuh gara-gara apa waktu kemarin ya?
Karena kepikiran aja kan, heboh-heboh gitu di berita-berita juga ada yang bahkan ada yang anak sekolahan gak masuk sekolah favorit terus dia ngebakar piagam-piagam penghargaannya dia gitu.
Itu epic banget sih.
Epic banget sumpah, makanya dari
dia
situ
langsung wah bakar.
Bakar gak? Kayak gitu, jadi ya kepikiran dari situ juga kenapa sistem zonasi sekolah tuh apa ya, kenapa sangat happening sekali gitu.
Padahal
apa yang salah di sistem zonasi sekolah yang diimplementasikan di sistem apa namanya penerimaan siswa baru kayak gitu.
Padahal sistem zonasi itu sebenarnya udah dimulai dari tahun lalu ya.
Tahun lalu, seperti
tapi tahun lalu tuh baru percobaan gitu ya. Dan
seperti
tahun
itu.
Ini diaplikasikan lagi ke PPDB 2019, yaitu penerimaan peserta didik baru ya.
Iya, betul-betul.
Itu untuk SMP dan SMA berarti kan?
SMP dan SMA.
Jadi zonasi itu, sebenarnya kalau zonasi sendiri secara harfiah tuh ya penzonaan gitu ya. Mungkin artian secara kamusnya gitu. Penzonaannya apa? Jadi maksudnya pembagian berdasarkan zona.
Ya, berdasarkan area domisili mungkin.
Dan kenapa banyak diperbincangkan? Karena, ini sedikit, sedikit intermezzo gitu. Kebetulan gue sendiri di Cimahi itu dulu sekolah di SMP Negeri 1 Cimahi ya, teman-teman. Dan itu tuh kalau dulu waktu zaman gue masih SD tuh, SMP N 1 Cimahi itu memang salah satu SMP negeri yang favorit gitu. Jadi anak-anak SD mana-mana lah, SD gue tuh SD Karsa Winaya. Sekarang tuh kalau gak salah jadi Cimahi Mandiri 5 ya. SD Karsa Winaya tuh kan dulu bersaing ketat gitu dengan anak-anak SD Negeri 2, SD belakang ya. Kocak banget sih dulu.
Belakang-belakangan.
Iya, dulu zaman SD aja udah ada tawuran tuh anak SD gue gitu. Dan waktu itu memang targetnya si guru-guru wali kelas gitu, kalau bisa pada masuk SMP 1 Cimahi ya gitu. Jadi karena memang SMP Negeri 1 Cimahi itu dari dulu dikenal sebagai SMP favorit gitu.
Sama, aku pun begitu. Dan aku, dulu karena favoritism seperti itu, gak jelas ya. Ya jadi masuk sekolahan tuh kan pakai tes gitu ya, yang sekolah-sekolah favorit. Nah kalau sekolah-sekolah biasa tuh ada klaster-klasteran juga sekolah-sekolah dulu. Jadi
kalau zaman Ita ada klaster, kalau zaman Mbak sih nggak ada. Jadi kalau zaman gue dulu tuh ya hasil nilai ujian itu yang diambil tuh matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama IPA itu digabung dan dijadiin NEM gitu. Nah nanti batas terendahnya tuh berapa. Jadi orang yang gak nyampe batas itu gak bisa masuk ke SMP 1 Cimahi gitu. Kalau dulu gitu. Nah kalau zaman Ita kan udah ada sistem klaster. Sebenarnya sistem pendidikan dan penerimaan siswa baru tuh udah berubah berapa kali sih kan ya.
Apalagi selain ada sekolah-sekolah favorit, terus dulu pernah ada yang rintisan sekolah bertaraf internasional yang kita masuk harus pakai tes yang kayak gitu kan. Dulu sebenarnya SMP 1 kayak gitu enggak sih RSBI?
Dulu waktu Mbak masuk tuh dia baru menjadi rintisan sekolah internasional. Jadi waktu Mbak masuk tuh kebetulan belum ada tes gitu.
Soalnya zaman aku ada tes dan aku enggak masuk kan. Jadi aku pakai NEM. Kebetulan NEM aku kecil jadi aku, tapi aku masuk ke seberangnya SMP 1, yaitu SMP 6 Cimahi, yang kalau kata orang-orang tuh, wah jahat banget sih, masa dikata-katain sekolah kandang burung, karena kecil.
Soalnya sekolahnya tuh berbentuk seperti rumah tumbuh gitu ya,
ke atas
gitu. Sementara kalau SMK 1 Cimahi kan ideal. Jadi kita setiap masuk lapangan tuh udah ada tulisan ideal. Udah lupa juga sih gue apaan ideal deh. Pokoknya gitu ya, mohon maaf ya para alumni SMK 1 Cimahi. Saya alumni yang durhaka. Soalnya udah lupa ideal tuh apa. Bahkan ulang tahun SMP 1 Cimahi aja udah lupa. Kalau enggak salah sih Agustus sih. Bentar lagi itu ulang tahun. Adain dong tolong tim OSIS-nya biar kami para alumni ini bisa datang.
Iya, gitu. Yeah, iya. Yeah.
Termasuk orang luar gitu ya.
Bikin open house gitu.
Nah, terus itu baru SMP kan?
Baru SMP. Terus SMA juga zaman aku
favoritism juga.
Dan apa? Kan udah mulai dicanangkan yang rintisan sekolah bertaraf internasional itu. Maka beberapa sekolah yang RSBI itu tuh sistem penerimaannya tuh pakai tes gitu. Dan untungnya aku masuk ke SMA 2 Cimahi gitu kan. Jadi aku udah gak mikir name aku berapa dan lain-lainnya gitu. Ya ikut tes aja dan masuk gitu.
Kayak kalau gitu. Dulu sih Mbak tuh kepinginnya sih kan dulu sebenarnya pengen sekolah ke Bandung kan. Cuma gak jadi sih karena males jauh. Dan akhirnya kalau gue sendiri nih guys, asik guys.
Guys.
Jadi pendengar Cihui, kalau gue ini termasuk salah satu anak perempuan yang membangkang ya. Jadi ketika lulus SMP, akhirnya gue masuk SMK gitu. SMK-nya tuh bukan SMK yang SMEA gitu, tapi SMK yang STM, yang teknik. Dan cowok-cowok semua udah. Waktu itu tuh sempat khawatir gitu orang tua tuh. Karena beneran nih kuat nih, dan bla 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 ini. Untungnya sih beres ya, sampai 3 tahun perkuliahan dan 1 tahun tuh kerja lapangan plus PFM. PFM tuh pembinaan fisik mental. Jadi total, ini perlu gue kasih tahu juga, total sekolah di SMK Negeri 1 Cimahi itu 4 tahun. Buat teman-teman yang pengen masuk gitu, yang mungkin mendengarkan dan masih galau mau masuk SMA atau SMK atau mana. Dan itu SMA ya?
Iya.
Dulu memang belum berlaku tuh. Itu udah, dan itu tuh kurikulumnya udah berganti berapa kali
ya? Iya, selama aku SMA aja 3 tahun kayaknya udah berganti berapa kali. Jadi ketika aku RSBI, tapi angkatan keberapa gitu di bawah aku, entah angkatan kedua di bawah aku, itu tuh udah ganti jadi apa, zonasi kalau nggak salah. Dulu pertama awal-awal zonasi kalau nggak salah di SMA dulu deh.
Oh gitu ya, oh belum, berarti belum ke SMP ya?
Iya, belum. Kalau nggak salah awal-awalnya gitu deh.
Cuman memang kalau gue sendiri sih, karena gue angkatan lama ya, anggaplah, ya ibaratnya umur udah 25 ke atas gitu ya, udah lama banget sih pasti. Memang belum pernah merasakan yang namanya sistem zonasi gitu. Karena dulu juga, karena belum ada ya, jadi kita berlomba-lomba untuk sekolah di yang jauh, yang favorit gitu. Yang ibaratnya itu tuh sekolah di tempat favorit tuh meningkatkan gengsi kita dan orang tua mungkin ya. Nah, balik lagi sekarang kita bakalan ngebahas zonasinya dulu nih. Kan tadi gue intermezzonya panjang juga ya. Sekarang membahas tentang sistem zonasi ini. Yang 2 tahun kebelakang, setahun lalu itu dijadikan percobaan berarti ya. Dan tahun ini ibaratnya di enhance gitu, ditingkatkan, dan setelah dievaluasi katanya sih lebih ditingkatkan dari segi pemerataan guru, kemudian fasilitas, dan apalagi ya, biaya gitu-gitu. Wah, biaya sih kita belum kita sampai saat ini sebelum podcast ini dibuat udah coba riset-riset kecil-kecilan, tapi belum menemukan mengenai masalah biaya gitu ya. Karena mungkin kalau sekolah negeri sama sih ya.
Kalau biaya mungkin aja harusnya sih sudah gratis ya kalau.
Sudah gratis, karena sudah gratis dulu zaman kita ada dana BOS untuk gratis SPP juga.
Iya, kecuali dulu tuh karena RSBI jadi bayar gitu. Gara-gara embel-embel RSBI-nya itu. Kalau nggak salah sih kalau SMA harusnya udah gratis ya sekarang.
Padahal RSBI juga ngomongnya nggak pada pakai bahasa Inggris juga sih ya.
Iya, cuman memang waktu
yang berbeda dari RSBI itu apa ya? Di Semandaci itu.
Kalau Semandaci sih dulu buku paketnya bilingual. Sebenarnya udah dicanangkan sih, maksudnya kayak setiap hari apa pakai ngobrol pakai bahasa Inggris, tapi nggak ada yang menaati itu juga gitu. Jadi memang
apa karena nggak ada konsekuensi atau
mungkin nggak ada konsekuensi
sanksi.
Nah itu, dan tapi bagusnya adalah kita apa ya, benar-benar meningkatkan fasilitas di sekolah tuh, ditingkatkan tuh benar. Terus kadang-kadang ngundang, ada kerjasama sama apa sekolah, guru-guru dari luar negeri juga, jadi bisa berbagi pandangan gitu loh, kayak zaman aku tuh ngundang siapa ya, lupa. Pokoknya yang aku inget, dulu ada dari Amerika, kalau nggak salah, ngasih itu yang ngasih gantungan kunci ke aku itu.
Yang
sama
Chicago itu.
Baiklah, itu pernah diajak jalan-jalan juga. Terus tapi itu tuh pas ngajar tuh sebenarnya malah berkunjungnya tuh kan karena dulu aku ikut eskul bahasa Inggris, nah malah di situ gitu. Jadi kita yang nemenin ibu itu, namanya Miss Margo, kita temenin gitu. Terus waktu aku pertama masuk, kalau nggak salah ada guru biologi juga dari luar negeri, tapi aku lupa, udah lupa, karena itu waktu awal-awal masuk. Dan emang menarik banget, karena kita bisa bertukar, apa ya?
Pikiran
gitu. Jadi, gimana sih orang-orang di sana belajarnya seperti apa, kayak
sistem
gitu.
Belajar
kayak gitu. Menarik sih sebenarnya, dan aku cukup merasa beruntung juga masuk SMAN 2, karena memang, karena apa ya, selain favorit dan apa, dan gengsinya juga, tapi membantu, apa ya, jadi pengembangan diri tuh benar-benar ini banget lah, bagus banget lah untuk mengembangkan diri tuh. Dan emang anak-anaknya dan lingkungannya juga kan banyak yang ambis juga gitu, jadi kayak ke bawah aja ambis gitu. Dan tapi ya gitu, efeknya adalah banyak yang depresi juga sekarang. Kayak gitu.
Nah, balik lagi ke zonasi. Sebenarnya sistem zonasi sendiri, kalau menurut gue sendiri sih, menurut Mbak nih ya Dea, memang ada apa ya, ada kelebihan dan kekurangannya sendiri gitu.
Yep.
Ada manfaat dan tidak kemanfaat.
Plus minus.
Plus minus ya, yes. Manfaat dan tidak bermanfaatnya. Bukan, sorry, enggak gitu. Ya,
advantage ya, and ya. Disadvantage.
Jadi kalau kelebihannya mungkin ya mengurangi favoritism tadi ya. Jadi sebenarnya kan karena udah mandi favoritkan, dan orang-orang yang masuk ke sana tuh memang berlomba-lomba dengan name tertinggi gitu. Ya mungkin kalau secara maksudnya bisa diambil, mungkin bisa diambil kesimpulan singkat. Ini kesimpulan singkat karena kita nggak main analisis lebih dalam terhadap siswa-siswa yang masuk itu ya. Kalau dibuat sistem zonasi kan jadi siswa-siswanya itu tersebar rata gitu. Nggak semuanya, mungkin kan di daerah ada yang melek komputer, ada yang enggak gitu. Jadi nggak semuanya yang melek komputer tuh masuk ke SMP 1 Cimahi gitu. Nggak semuanya yang pintar matematika ke SMP 1 Cimahi semua, enggak. Yeah. Jadi secara lingkungan siswanya itu rata gitu ya.
Iya, yeah, beragam lah ya.
Beragam, karena di daerah zonasi itu kan jadi radius terdekat dari si calon siswa itu mendaftar gitu kan.
Yeah.
Jadi misalkan di dalam satu daerah, ya ibaratnya kalau kita nih Kelurahan Tani Mulia gitu ya. Berarti SMP terdekat yang negeri adalah SMP 5 Cimahi.
Cimahi, benar.
SMP 5 Cimahi. Dan kalau SMA terdekat berarti apa? SMA Negeri 1 Ngamprah.
SMA Negeri 1 Ngamprah itu, ya, itu
yang paling dekat. Yang di dekat Kelurahan Tani Mulia ya.
Iya.
Itu terdekat. Dan itu tuh di daerah ini, daerah kita ini di Cipageran, itu orang-orangnya beragam. Ada yang mungkin setiap hari main handphone, jadi udah hafal banget gitu.
Melek
main
teknologi,
komputer, main game, sering ke warnet, hafal banget tentang macam-macam lah. Tapi ada juga orang yang mungkin dari segi ekonomi kurang, dan dia tidak mendapatkan akses ke sana.
Nah, betul banget.
Dengan adanya zonasi kan, dia bisa berbagi dengan teman yang punya akses ke sana, ibaratnya gitu ya. Jadi lebih rata.
Iya.
Kalau menurut Ita gimana sih?
Bagus sih, untuk plusnya sendiri juga jadi selain menghilangkan favoritism ini, juga memacu untuk apa ya, kayak supaya siswa-siswa ini tuh setara gitu istilahnya gitu. Jadi nggak ada yang pinter-pinter semua kemana, kayak gitu udah diomongin ya tadi ya sebenarnya. Dan menurut aku bagusnya lagi karena bagusnya lagi adalah karena dengan sistem zonasi ini tuh semua orang kayak berhak mendapatkan akses pendidikan yang rata gitu, fasilitasnya rata, kualitasnya rata, harusnya seperti itu ya. Cuman memang pada kenyataannya sekolah-sekolah ini memang kualitasnya tuh nggak sama gitu sebenarnya gitu. Yang di pusat kota ada fasilitasnya lebih bagus, tapi yang di pinggiran, daerah-daerah pinggiran mungkin fasilitasnya kurang. Sedangkan untuk cakupannya sendiri di radius dekat-dekat sekolah itu beragam kan, maksudnya kayak si calon siswanya itu gitu. Nggak semuanya kayak yang terbelakang juga, ada juga yang advance juga gitu, kayak yang seperti tadi udah dibilang, mungkin akses ke teknologi, ke pendidikannya lebih baik, cuman memang lebih dekatnya ke sekolah-sekolah yang fasilitasnya kurang tadi gitu. Harusnya sih kalau misalnya menurut aku sendiri, kalau mau mengimplementasikan sistem zonasi ini, bagusnya sih fasilitas sekolah-sekolah tuh diratain dulu gitu, disamain semuanya gitu. Jadi nggak ada yang jomplang juga gitu. Jadi semua orang, semua anak-anak berhak mendapatkan fasilitas yang terbaik untuk pendidikannya, seperti itu.
Jadi gitu, jangan dicobakan zonasi dulu. Cuman sih dari beberapa berita udah ada sih, maksudnya statement dari dinas pendidikan daerah di daerah-daerah bahwa mereka akan mulai melihat sekolah-sekolah mana nih yang kira-kira secara urgensinya membutuhkan fasilitas yang dia, aduh ini kayaknya lebih butuh di SMP ini dulu nih daripada ini gitu. Mungkin di sini, aduh di sini ternyata peminatnya banyak tapi kelasnya kurang ini, kurang memadai gitu kan, dan lain-lain. Dan itu mungkin ya, itu udah urusan orang dinas ya, orang dinas pendidikan. Dan mungkin kalau bisa ya coba direview lagi sih, apakah memang ini yang terbaik gitu ya. Karena sebenarnya sistem zonasi ini lebih ke, bukan ke secara teknis ya, kalau menurut gue sih mungkin ramenya itu lebih ke siap penerimaan orang tua siswa sih. Yang dulu biasanya, wah udah membayangkan, wah anak gue mau sekolah di SMP 1 cuma ini. Tapi setelah terkendala dengan sistem zonasi ya kecewa gitu. Karena waduh gimana nih padahal anak gue gini-gini. Karena ya di bayangan beliau sejak dulu itu ya favoritism itu kan. SMP yang bagus tuh ya SMP A gitu, bukan SMP B. Nah jadi agak sulit mungkin dari sisi itu, sisi mental orang tua siswa gitu. Cuman ya mau gak mau ya harus terima, bagaimana pasti kalau mau daftar ke SMP lain akan ditolak karena akan dimintakan kartu keluarga. Dimana kartu keluarga itu kan menunjukkan domisilinya. Dan lagi ada berita juga, bahkan ada yang sampai numpang tinggal.
Yang numpang nama di kartu keluarga. Atau sebenarnya bisa diakal-akalin juga nih sebenarnya, kayak sistem zonasi ini tuh pakai surat keterangan domisili. Nah jadi kan
bahwa dia lagi kondisinya lagi tinggal di daerah situ
demi masuk ke sekolah favorit, intinya kayak gitu. Jadi kayak waduh, peraturan seperti ini, kebijakan seperti ini tuh sebenarnya bisa diakal-akalin banget gitu. Jadi ya agak menyayangkan juga sih. Harusnya memang kalau mau mengimplementasikan suatu kebijakan tuh infrastrukturnya harus udah baik dulu, terus persebaran si sekolahnya juga harus merata dulu, jadi bisa menjangkau juga yang di desa-desa, yang mungkin di desa ada yang nggak ada sekolah loh, mungkin aja ya.
Sekolah negeri nggak ada gitu. Dan lagi, gitu, apalagi yang di pusat kota, justru pusat kota tuh daerahnya bukan daerah pemukiman, bukan daerah padat penduduk. Masa nanti di pusat kota sekolahnya bagus, siswanya hanya 5?
Iya, karena
siswanya cuma 10 orang.
Iya, karena nggak ada yang tinggal di situ, gimana gitu kan?
Gimana? Atau justru, atau malah tadi ada berita juga, jadi ada satu SMP yang dia tuh ambigu secara kecamatan. Misalkan kita Cimahi Utara ya, tapi kadang kan kita di KTP itu kita masuknya masih Kabupaten Bandung Barat. Tapi sebenarnya SMP 5 Cimahi itu masuk Cimahi Utara juga kan. Kalau dia udah masuk ke yang daerah otonomi daerah Kota Cimahi gitu. Nah itu gimana kasusnya? Apakah dia orang Bandung Barat atau orang Cimahi atau gimana gitu? Nah ini juga agak sulit karena nanti karena dia ada di daerah yang ambigu secara the zona, jadi orang-orang yang memiliki dua, misalkan orang Bandung Barat daftar ke situ, orang Cimahi Utara daftar ke situ, apakah tidak menjadi padat banget gitu ya? Di mana kalau kasusnya yang di pusat kota malah sepi, yang di daerah ini malah rame, terus bagaimana nasib para siswa ini?
Bener banget.
Tuh kasian banget sih. Sementara ada, pasti kan yang namanya PPDB itu ada batas waktunya juga kan, pendaftaran. Kasian gitu. Gimana kalau misalkan karena udah pusing ngurusin zonasi ini itu bla bla bla, malah nggak jadi dapat sekolah.
Iya,
gitu. Kasian banget sih.
Dan alternatifnya ke sekolah swasta mungkin yang mahal,
mahal.
Gitu.
Memang gitu. Mungkin secara fasilitas bagus, bagus atau gimana, tapi belum tentu semua orang bisa membeli pendidikan swasta.
Itu.
Ada suara nyokap. Mohon maaf iklan ya. Nah, kayak gitu ya. Sebenarnya pusing juga ya.
Pusing juga nih. Tapi ya enggak apa-apa sih sebenarnya, memang ini kan baru awal-awal penerapan ya. Jadi biasanya belum chaos. Sempurna, iya.
Masih
chaos, cuman ya bisa dijadikan bahan eval juga. Nah, ini sebenarnya aku sayangkan yang bisa diakalin ini, yang otak-otak licik ini ngakal-ngakalin lah. Itu sih.
Untungnya menikah dan kuliah tidak ada zonasi ya.
Iya, tapi katanya menikah mau ada sistem ya, zonasi loh.
Sekarang ini aneh lagi sih kalau ngomongin menikah pakai sistem zonasi, itu aneh sih. Masa orang harus dipaksa berjodoh dengan orang yang satu domisili gitu.
Nah, gimana itu. Ya? Nanti kalau aku berjodoh
aku kan berjodohnya dengan orang Tangsel gitu kan. Masa aku harus menjadi warga Tangsel.
Ya, kalau Mbak Yu kan gak apa-apa nih, karena Mbak Yu kan sudah
nikah sih.
Nah, aku nih, kalau misalnya itu benar-benar diterapin, nanti aku harus menikah dengan orang Cimahi lagi, seperti iya. Itu.
Sementara,
kan enggak.
Iya, maaf. Ya. Sorry ya guys, ada iklan.
Iklan guys. Oke, lanjut.
Ya gitu. Wah, kita waktunya tinggal 9 menit lagi nih.
Mm-hmm.
Karena ini pakai Anchor browser, jadi cuma bisa 30 menit. Ya gitu sih.
Iya itu.
Ya semoga kedepannya persebaran para pendidiknya juga merata ya.
Iya.
Gak hanya fasilitas, tapi kita yang namanya sekolah juga kan butuh pendidiknya juga.
Iya, dan memang harus saling berkesinambungan juga untuk peningkatan kualitas iya. Itu.
Karena gitu. Yang gue tahu tuh, kalau gak salah ada satu sekolah negeri di mana bahkan pendidiknya pun masih honorer semua. Karena iya. Memang, ya memang ini juga kan kalau pegawai negeri untuk guru gitu ya. Ini juga kan ada zonasi juga ya, jangan-jangan. Maksudnya mereka kan ketika mendaftar sebagai guru gitu kan, mereka mencari yang terdekat dengan rumah, rumah atau mungkin ikut keluarga, ikut suami, ikut istri kemana, dinas kemana. Nah ini bagaimana nasibnya sekolah negeri tapi ada di, ya kayak kemarin waktu ujian itu, ada di jauh, apakah itu pendidiknya, para pendidiknya itu sudah apa ya, sudah sesuai dengan standarnya gitu atau bagaimana gitu. Kalau honorer doang juga kan ya gimana ya,
iya kasihan juga
misalkan karena siswanya sangat banyak tapi pendidiknya kurang, gurunya kurang, jadi satu guru harus memegang berapa kelas, belum dia cuma ngajar matematika, masa dia harus dipaksa ngajar yang lain juga, kayak gitu kan.
Kasihan.
Kayak SD jadinya. SD dulu kita gurunya serba bisa ya.
Iya, gurunya satu, tapi ngajarnya banyak. Gurunya satu,
ngajar banyak.
Tapi, karena masih gampang pelajarannya juga.
Tapi guru aku tuh waktu SD tuh jago IPS loh.
Oh ya?
Dia jago banget, apal banget sejarah gitu. Dari perang, zaman Belanda, sampai penjajahan Jepang, terus dari kerajaan-kerajaan Hindu sampai kerajaan Islam, dan lain-lain tuh apal banget dia.
Wow, keren sih.
Gak tahu apakah masih ada. Semoga kalau ibu masih di SD Karsawinaya, sehat selalu.
Amin.
Dan semoga bisa membimbing orang tua yang ingin daftar ke SMP supaya nggak ribet. Karena sekarang zonasi, Bu.
Memang yang harus dididik tuh bukan hanya siswanya, tapi orang tuanya juga mungkin.
Iya sih, jadi orang tuanya juga.
Menghilangkan inilah, kayak paham-paham apa, gengsi-gengsinya itu gitu.
Paham memfavoritkan satu sekolah doang.
Iya, padahal tuh belajar di mana aja. Aku belajar di SMP 6 nih, istilahnya bukan sekolah favorit ya. Tapi cerdas kok, enggak bodoh kan?
Iya, enggak ini-ini banget lah.
Enggak malu-maluin banget.
Enggak aliterasi banget itu, enggak illiterate gitu. Enggak, ingus deh.
Masih, dan iya, nanti mau terima kasih.
Iklan lagi guys, disuruh masukin motor.
Ya, pokoknya kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada sih menurut aku ya, karena aku sekali tidak masuk sekolah favorit. Dan menurut aku
biasa aja
nggak ada. Dan aku tetap merasa aku bisa, dan aku tetap merasa aku nggak bodoh-bodoh amat gitu. Kayak gitu. Jadi ya semoga dihilangkan lah apa paham-paham seperti itu gitu. Kasian siswanya juga, jadi merasa terbebani.
Dan kalau memang sistem zonasi ini digagas akan bertahan lama dari Kementerian Pendidikan, ya semoga bisa selalu ditingkatkan dan dievaluasi terus-menerus.
Yep.
Karena jujur nih ya, Bapak Menteri, Bu Menteri, karena yang akan melanjutkan negara ini kan nanti jiwa-jiwa muda, anak-anak muda yang kalian jadikan bahan percobaan ini.
Iya.
Bahan percobaan zonasi lah, bahan percobaan kurikulum lah, benar, dari benar. Kurikulum.
Iya, yang kurtilas.
Apa?
KTSP.
Kurikulum berbasis kompetensi, KBK, kurikulum 2014, dan lain-lain.
Iya.
Jadi jangan sampai salah langkah, karena nanti yang akan melanjutkan kepemimpinan negara gitu ya. Operasional negara ini adalah ya cucu-cucu kalian juga gitu.
Ya kita-kita gitu.
Kita-kita juga. Tapi aku pengen sih jadi menteri. Ya ntar lah, gak tahu.
Ya amin lah ya.
Ya amin lah ya.
Pokoknya ingin menjadi orang berguna kalau aku.
Ingin menjadi orang berguna. Bagi diri sendiri.
Ya bagi diri sendiri.
Ya udah gitu aja sih paling.
Ya segitu. Segitu dulu karena waktunya tinggal sedikit lagi.
Iya.
Mungkin nanti ada episode-episode selanjutnya untuk ngobrolin hal-hal yang lebih berfaedah gitu.
Ini berfaedah sih.
Ada yang lebih berfaedah lagi?
Iya, ada yang berfaedah lagi. Jadi kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada sanggahan atau komentar yang... Atau kritik yang sangat pedas dan tidak tahu mau disampaikan kemana.
Sampaikan saja.
Lemparkan saja ke podcast Cihuy ya.
Podcast Cihuy at...
podcast.cihuy at gmail.com.
Yay, asik.
Dan waktunya sekarang tinggal 3 menit lagi. Mungkin kita pamit aja kali ya.
Pamit aja.
Gue Ayu.
Aku Ita.
Dan kami dari Podcast Cihuy undur diri. Bye.
Bye.
Terima kasih sudah mendengarkan Podcast Cihuy.
Yeay.